I invite the Holy Ghost to
assist. Залбирлуудыг мань илүү утга учиртай болгохт нь тусалж болох нэгэн зарчмыг ярилцахад ариун сүнс бидэнд туслах болтугай хэмээн би залбирч байна. Энэ зарчим бол итгэлээр гоох гэдэг юм. Утга учиртай залбиралда итгэлээр гуйсны гурван жишээг датаад тэр болгоноос юуг суралцаж болохыг би ярилцмаар байна. Залбирлын талаар ярихдаа утга учиртай гэдэг үгийг би чухалчилмаар байна. Зүгээр залбирал хэлэх нь утга учиртай залбирал хийхээс өөр зүйл юм. Энд байгаа хүн бүхэн залбирлыг оюун сүнсний боловсрол ба хамгаалалтанд байгаа шаардлагатай гэдгийг ойлгож байгаа бах. Гэвч бидний мэдэж байгаа зүйлээ заримдаа хийж байгаа зүйлдээ тусгадаггүй билээ. Тиймээс бид залбирлын чухлыг мэддэг байлаач бид бүгдээрээ л хувийн болон гэр бүлийн тогтмол байдал сайн үлгэр жишээ үзүүлж болох юм. Итгэлээр гоохын нэгэн сонгодог жишээ бол Жозеф Смитийн анхны үзэгдэл юм. Залуу Йосеф шашны талаар үнэн зөвийг олж мэдэх гээд эрэлхийлж байхдаа тэрээр Яаковийн эхний бүлгээс энэхүү шүлэгнүүдийг уншсан. Харин та нарын хэн нэгэн нь мэрэгэн ухаанаар дутвал бүх хүнд өгөөмрөөр буруу шалгуугаар гөвч бурхнаас гуйг. Тэгээд түүнд өгөгдөх болно. Харин тэр хизээж эргэлзээгүйгээр итгэлээрээ гуйг. Итгэлээрээ гуйхыг шаардаж байгааг нь анхаарна. Миний ойлгож байгаагаар бол энэ бол зөвхөн хийх биш харин бас хийх хэлдэг юм. Гуйх бас гүтгэх ёстой ойлголохоос гадна бас үйлдэхэн шаардлагатай гэж үлээ. Библийн үг хэсгийг тунгаасны эцэс Йосеф залбирн сүнслэг мэдлэгийг олж авахын тулд гэрийнхээ ойр байх нэгэн ойн төгөл рүү очив. Йосефийн бодол гуйлтыг чиглүүлсэн асуултуудыг анхаараарай. Үгийн болон санаа бодлын үүмэн самуунтай энэхүү дайны дунд би яах билээ? Эдгээр бүх бүлэглүүдээс хэн нь зөв юм бол? Эсвэл тэд бүгдээрээ буруу юу? Хэрэв тэднээс аль нэг нь зөв юм бол аль нь юм бэ? Тэгвэл би түүнийг яаж мэдэх юм бэ хэмээн өөрөөсөө олонтаа асуудаг байлаа. Эхэдснээс асуухаар ирсэн миний зорилго бол бүх урсгалуудаас аль нь зөвийг мөн аль нь би нэгдэж болохыг мэдэх явдал байв гэжээ. Йосефийн асуултууд зөвхөн мэдмээр байгаа зүйлдээ бус. Харин бас юу хийх ёстойг асуусан явдал юм. Түүний залбир зүгээр л аль сүмэн зөв бэ? Гэж биш, харин түүний асуулт нь аль сүмд би нэгдэх ёстой вэ гэсэн асуулт байлаа. Йосеф төгөл рүү итгэлээрээ гуйхаар очисон бөгөөд тэрээр бас итгэлээрээ үлдэх шийдэмгийн байдалтай байсан. Жинхэнэ итгэл нь их эзэн Иесусд төвлөрүүлэгдсэн байдаг бөгөөд үргэлж зөв шударга үйлдэл рүү дагуулдаг. Бошлогч Йосеф заахта итгэл бол илэрхийлэгдсэн шашны анхны зарчим бөгөөд энэ нь бүхэл зөв шударга шударгын үндэс суурь юм. Түүнчлэн энэ нь ухаалаг бий болгоны үйлдэлийн зарчим билээ гэжээ. Үйлдэх гэдэг нь ганцаараа аврагчд итгэсэн хэрэг биш. Харин зөв зарчмын дагуу үйлдэх итгэлийн төв хэсэг юм. Иймээс үйлсгүй итгэл нь ашиггүй юм. Бошиглогч Йосеф нэмж тайлбарлахдаа тэнгэртч бай, дэлхийдч бай, ухаалаг бий бүрд итгэл нь зөвхөн үйлдэллүүд биш, зарчим биш, харин бүх хүчийг олгодог зарчим болдог. Иймээс Христэд итгэх итгэл нь зөв шударга үйлсэд хүргэх тэдгээр сүнслэг хүч чадварыг мань нэмэгдүүлдэг билээ. Итгэл нь үйлдэл болон хүчийг олгодог зарчим бөгөөд гэдгийг ойлгох нь бидний сайн мэдээний үнний дагуу өөрсдийн сонгох эрхчлөөг эрхлээд урамшуулан амьдрал маань аврагчийн цагаатгалын гэтгэлгэлийг бэхжүүлэх хүчийг өрөө бас бидэнд өөрсдийнхөө төлөө сонгогчд байх хүчийг маань өргөдөгдөг юм. Учир утгатай гэдэг нь ариун харилцан арвлайлагдсан хөдөлмөр хоёуланг нь шаарддаг гэсэн үн нь намайг үннээс гайхшруулдаг. Альваа ивэл хүртэхэд нь өөртөөс мань хичээл зүтгэж шаарддаг бөгөөд залбирал нь нэгэн төрлийн хөдөлмөр тул хамгийн эрхэм ивэлийг хүртэхэд сонгогдсон арга зам юм. Бид амен гэж хэлсний дараа залбирлын арвнаалагдсан хөдөлмөртөө урагшлан тэмүүлэхин тулд тэнгэрлэг эцэгтэй өгүүлсэн зүйлүүдэд үйлдэх ёстой. Итгэлтэйгээр гуйна гэдэг нь шударга байдал, хичээл зүтгэл, шийдэмгийн байдал, тууштай байдлыг шаарддаг. Ярьж байгаа юм нэгэн зүйлээр дүрслүүлээд мөн та нарт нэгэн үйлдлийг хүргэе. Бүтэн цагийн номлогч нарын аюулгүй байдал амжилтын төлөө бид залбирдаг маань зүйтэй. Бас олон залбиралдаа бид номлогч нарыг сэргээлтийн тухай сонсоход бэлтгэгдсэн хүмүүс рүү дагуулгдсан байхыг гуйдаг. Эцсийн эцэст номлогч нарт заах хүмүүсийг олж өгөх нь та нарын үүрэг үлээн ахагч нар минь. Бас энэ нь миний хариуцлага юм. Номлогч нар нь бүтэн цагийн багш нар юм. Та бид хоёр бол бүтэн цагийн сонирхогч олгогч нар юм. Тиймээс та бид хоёр амьдралын турш өөртөө номлогч байдаг тул бүрэн цагийн номлогч нарыг өөрсдийн маань ажлыг хийгээсэй гэж залбирх хэрэггүй. Хэрвээ та бид хоёр Йосеф Смит адил үнэнээр залбирэн итгэлээрээ гоох юм бол хэр бид зөвхөн хэлэх гээд биш бас үйлдэх гээд залбирх юм бол мөн тэгвэл сайн мэдээг тунхаглал ажил гайхамшигтайгаар урагшлах юм. Тийм итгэлт залбирал дараах хэсэгтээ байж болох юм. Бидний амьдрал найдвар, ад жаргалыг авчирдаг тэр Иесус Христийн сайн мэдээний сэргээгдсэн сургаал болон ёслолуудын төлөө Тэнгэрлэг эцэг талархал идэрхийлэх. Аман ээж хамаатан садан найз нөхөдтэйгээ сайн мэдээ хуваалцах зоригийг гүн залбирах. Манай гэр дотор номлогч нараар залгах ганц бие эсвэл гэр бүлүүдийг олж танихад манд туслахыг Тэнгэрлэг эцгээс гуйх. Энэ өдөр болон энэ 7 хоногт өөрсдийн үүргийг гүйцэтгэхийг амлах тэгээд айх мөн тэнглэлцлэхээс тэнглэлдээ даван туулахд тусламжийг гуйх. Ялган таних бэлгийг номлол хийх боломж тохиолдож байхад нь нүдэрээ харж, шихээрээ сонсч таньж болохыг эрен хайх. Өөртөө зөв гэж мэдсэн тэр зүйлүүдийг хийх хүчин төлөө чин сэтгэлээсээ залбирах. Ийм залбирал тодорхой илэрхийлж бас өөр ивэл ажлыг гуйж залбирч болох юм. Тэгээд аврагчийн нэрээр өндөрлөх билээ. Дараа нүг залбирлын 18-гдсан хөтөлбөр нь үргэлжлүүлээд бүр нэмэгдэж болох юм. Ариун харилцаа ба 18-гдсан хөтөлбөр гэсэн энэхүү загварыг бид ядуу ядарсан хүмүүсийн төлөө, өвчтөө шаналсан хүмүүсийн төлөө, хүнд бэрхшээлд тулгарсан тэр хамаатан саднуудын төлөө эсвэл сүмийн цуглаанд ойрт ирээгүй тэдгээрийн төлөө залбирахад ашиглаж болно. Ахагч нараа, бид итгэлээрээ гом бас үйлдэх нь үедээ залбирал маань утга учиртай болдог гэдгийг би гэрчилж байна. Сайн мэдээг түгээх гэсэн бурханлаг үүргийнхээ тухай бүгд итгэлээрээ залбирахыг урьж байна. Бид тэгх тусам хаалгууд нэгдээ тэгээд хангагдах тэр боломжуудыг таниад ашиглах ажлал бидний дээр ирэх болно гэдгийг би амлаж байна. Миний хоёр дахь жишээ итгэлийнхээ сорилтыг туулахдаа тууштай байхын чухалчлан харуулдаг. Хэдэн жилийн өмнө нэгэн гэр бүл Америкийн нэгдсэн улсаас Европ руу аялсан юм. Зорьсон газартаа очихныхаа дараахан 13 настай хүүгийнх нь биеийг өвдөжээ. Эхлээд аав ээж хоёр нь удаан нислэгээс болж гидсэн тааруухан болоо гэж бодоод аяна өргөжлүүлж гин. Өдөр болоход хүүгийнх нь биеийг улам муудав. Биеийн шингэнэ улам алдаад байсан. Эцэг нь хүүдээ санварын ажил өгсөн боловч шууд ямар нэгэн өртөлд гарсангүй. Хэдэн цаг өнгөрсний дараа тэгэхэд ихэнх хүүгийнхээ хажууд сүхрэн суугаад Тэнгэрлэгт эцэгт хандан хүүгийнхээ сайн сайхны төлөө залбирэн гуйжээ. Тэд орон нутгаас хол харийн нутагт байсан бөгөөд эмнэлгийн түргэн тусламжийг хэрхэн авахыг мэдэхгүй байлаа. Эйжент хүүгээс хамт залбирах уу гэж асуув. Зүгээр л ивэлийн хүлээгээд суугаад байвал хангалттай биш гэж тэрээр мэдэрсэн юм. Үргэлжлүүлээд үлдэх хэрэгтэй билээ. Хүрсэн байсан тэр ажил нь хүчнтэй хിവэрэ шүү гэж хүүдэд тайлбарлацгаад эртний төлөөлөгчд маань итгэлийг маань өгсгөөч хэмээн залбирыг гэж хэмээн эйжен санал гаргажээ. Уг залбиралдаа санварын хүч чадалд итгэдэг юм уу? Аавынх нь өгсөн уг ажил нь бурхны хүсэлтэд нийцэхүйц байвал уг ажил нь биелэгдэхэд шаардлагадах юу боловч хийхэ үргэлжлүүлнэ хэмээн хэлсэн байна. Энэхүү энгийн залбирлыг өргөсний дараа наас нь хүүгийн биеийн сайжирч эхэлжээ. Өг ээж хүү хоёрын итгэлт үлдэн амлагдсан байсан санварын хүчийг авчирхад тусалж бас хараагүй улмаас бүү арсалд учрын итгэлийн сорилтыг тань дарааг хүртэл би гэрчийг хүлээн авахгүй гэсэн шаардлагыг зармыг нь хангасан билээ. Алма Амилек хоёрын итгэлийн дараа хүртэл шорон газарт нуран унаагүй юм шиг л Амам Батуни номлын ахтуун нарын итгэлийн дараа хүртэл тэд агуу гайхамшгүүдийг л үзээгүй юм шиг л энэ 13 насны хүүгүүний эдгэрсэн нь түүний итгэлийн дараа хүртэл тохиогоогүй бөгөөд энэ нь тэдний залбирлууд дахь итгэлийнхэн дагуу биелэгдэж чадсан билээ. Миний 3 дахь жишээ нь бол өөрсдийнхөө амьдрал бурхны хүслийг ялган мэдэж мөн хүлээн зөвшөөрөх чухал болохыг харуулна. Хэдэн жилийн өмнө хөвгүн байхдаа сүмд итгэвтэй байсан боловч 10 хэдтэйдээ өөр замаар явахаар сонгосон нэгэн залуухан аав байв. Цэргийн албанд үйлчлэснийхаа дараа тэрээр нэгэн хөөрхөн охинтой гэрлэн муудалгүй гэр бүл нь хүүхдүүдээрээ адилагдчихжээ. Ямар ч сэрэмжлэггүйгээр нэгэн өдөр 4 настай охин хүн дээр өвчилж эмнэлэг төвчжээ. Цөхрсөндөө олон жилийн турш анх удаага уг аав сүхрэн залбирч охиныхоо найм өршөөгдөсөө химэн гуйжээ. Гэсэн ч охиных нь би улам муудав. Яванда уг аав охин нь амьдрахгүй юм байна гэдгийг мэдрэн мөн аажмаар түүний залбирал өөрчлөгдөв. Тэрээр эдгээхийн төлөө биш харин ойлгохын төлөө залбирч байлаа. Түүний хүсэл биелэгдэг гэдэг нь түүний одооны залбирлын хэм маяг болжээ. Залбирлгүй түүний охин удаан хугацаа ухаангүйгээр болж мөн аав нь охиныхон дэлхий дээрх цаг цөөрснийг мэдв. Ойлголт, итгэл болон өөрснийхөө илүү хүчээр хүчрүүлэгдэн уг залуу эцэг их хоёр дахин залбирч охиныгоо сэрүүн байхад нь дахиад нэг тэврэх боломж олохыг залбирэн гуй. Охиных нь нүд нээгдв. Мөн тэр сул гараа эцсийн удаага тэврэхээр аав ээж рүүгээ сунгав. Мөн тэгээ тэр охин нас барав. Уг аав түүний залбирлын хариу өгөгдөж найрсаг инэрэнгүүд Тэнгэр дэх эцэг түүний зүр сэтгэлийг тайвшруулсныг мэдж байв. Бурхны хүсэл биелэгдэж мөн тэд ухаан ойлгов. Өөрсдийн амьдрал бурхны хүслийг ялган мэдэж мөн хүлээн зөвшөөрөх нь утга учиртай залбиралд итгэлээрээ гоохын үндсэн элемент юм. Гэсэн хэдий ч зүгээр л таны хүсэл биелэгдэх гэсэн үгсийг хэлэх нь хангалттай биш юм. Бид нарын нэг бүрчлэн өөрсдийн хүслийг түүнд хүлцээхэд бурхны тусламж хэрэгтэй байдаг. Залбирал гэдэг нь эцгийн хүсэл болон хүүхдийн хүслийг хооронд нь нийцүүлэх үйлдэл юм. Даруухан чин сэтгэлийн мөн дуусахгүй залбирал нь Тэнгэрлэг эцгийнхээ хүслийг ойлгож мөн өөрсдийгөө нийцүүлэх боломжийг бидэнд өгдөг. Аврагч Гетсемени цэцэрлэг залбирлахдаа үүний төгсүлгэл шиг бидэнд харуулсан. Эцэг минь, хэрв та хүсэж байгаа бол энэ аягыг надаас зайдуулаач. Гэвч миний хүсэл биш харин таны хүсэл биелэгдэх гэв. Тэрээр зовж шаналж байсан тул маш шаргуу залбирч байлаа. Залбирлын маань зорилго хүсэлтийн жагсаалт буюу хэдэн гуйлтыг тавих биш. Харин бурхны өөрийн хүсэл өөрийн цаг хугацааны дагуу өгөхөд бэлэн тэр ивэлүүдийг өөрсдөө болон бусдад олж авах нь ахад байх ёстой. Тэнгэрлэг эцэг чин сэтгэлийн залбирт борлогыг сонсч бас хариулдаг боловч бидний хүлээж авах хариу хүссэн зүйл байна биш байж болно. Эсвэл хизээ яаж хүлээж авах нь бодож байснаас өөрч байж болно. Энэхүү зарчим бол миний хэлж өгсөн 3 жишээнээс ил харагдаж байна. Залбирал бол үнэт боломж, бас сүнсний чин сэтгэлийн хүсэл юм. Бид өдөр тутмын буюу хийх зүйлсийн жагсаалт маягийн залбиралаас цаашлан утга учиртай залбирал хийхин тулд бид зөв зохистойгоор итгэлтэйгээр гун тэгээд үйлдэн итгэлийн сорилтыг төвчээр тэгээд тулаад миний хүсэл биш харин таны хүсэл биелэгдэх хэмээн хүлэн зөвшөөрөх ёстой. Мөхийн эцгийнхээ түүний төрсөн цорын ганц хүү их эзэн Иесус Христийн мөн ариун сүнсний бодит байдлыг болон бурханлаг байдлын талаар би гэрчилж байна. Бидний эцэг маань залбирлуудыг маань сонсож хариулж байдаг гэдгийг би гэрчилж байна. Бид нарийн нэг бүр итгэлтэйгээр асууж байх шийдвэрийг гаргаж, мөн тэгснэрээ өөрсдийн залбирлыг илүү утга учиртай болгоосаа хэмээн би залбирая. Би тийм Иесус Христийн ариун нэрээр залбирч байна. Амен.